Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар туралы қызықты деректер, ақпаратын сіздерге ұсынатын боламыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни өздеріңіздің ойларыңыз болса, мейлі ол балалар жөнінде тәрбие болса да, қызықты деректер болса да, немесе ана мен баланың арасына қарым-қатынас, жалпы баланың ойы туралы кез келген осындай бір өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар туралы. Балаларға қатысты біз кез келген ақпараттарды береміз, яғни психология туралы, балалар туралы қызықты деректер, және де баланың ой қабілеті, және дарынды балалар туралы қызықты деректер, және сондай-ақ түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті яғни тарихқа үңілу, және де қызықты деректер айдарына беретін боламыз. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Қазір мен тамаша үнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Уақыт кемесіне жылдар жылжып барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шеттекте, жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтекте.
Уақыт жүріп
жанды жобаты шаттануға әлі талай керек бізге уақыт
жүріп қалай өмір деген сарай жылдар өтер әлі талай 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 қанат қағып талай үміттерді жалға
Жалай, нетке жүрек уақыт
дарынды балалар туралы қызықты деректер. Бұрынырақта Ана Джейкар есімді бір жасар баланың географияға қатысты деректерді жатқа білетін туралы жазған болатынбыз. Ақштың Гливенд қаласында тұратын ақылды бала әлемнің кез келген елінің географиялық картадан айна қатесіз тауып бере алады екен. Дәл осына дарынды балалар әлемде сирек те болса кездесіп жатады. Назарларыңызға қабілет дарыны өзгеден ерек туылған балалар туралы қызықты деректерді ұсынамыз. Эссен қаласында тұратын Ники деген бала бір жарым жасында әріп танып, екі жасында оқи бастаған. Әкесі биолог, жетіге толған кезде баласы әкесінің кітапханасындағы ғылыми кітаптармен шұғылдана бастаған. Бала түгіл үлкен адамдарға оға қоймайтын ғылыми дүниелерді түсініп, оқитын дәрежеге жеткен. Ал 6 жасар Қытай баласы Ли Сяобин мүлдем ғажап. Ол 3 жасында 2 айдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Содан кейін әкесі бірінші сатыдағы мектепке берген екен, ол соны бір жылда бітіріп шыққан. 6 жасында екінші сатылы мектепке көшкен. Вьетнам баласы Фам Хуанчу 3.5 жасында математика есептерін шығаралатын болған. Газет журнал оқып тұшпен жазалатын дәрежеге жеткен. Соның бәрін 3 жасар балдырған мектепте оқитын тәтесіне үйреткен. 14 жасар Мариуш Заяц Польша асанасына жоғарған техникалық мектепте оқуға түскен. Сосын оны 21 жасында бітірген. Ирандық Мухаммед Кошесвисан жоғарғы мектептің 36 пәнінен диплом қорғаған. Енді университетте жаратылыстану ғылымдарынан сабақ береді. Ол ағылшынша, французша, немше таза сөйлейді. Оларға қоса эсперантоны біледі. 16 жасар ғалым докторын талай ел өздеріне шақырып кафедра меңгерушісі болуға ұсыныс жасаған. 1985 жылы шамамен алғанда 105 миллион бала мектепте бармаған. Егер де бұл жағдай бұдан былай өзгермесе, 2000 жылы 200 миллион бала мектеп есігін ашпаған болады деп хабарлаған Біріккен Ұлттар Ұйымы бұдан 12 жыл бұрын. Sunday Times газетінің жүргізген тексерісіне қарағанда, Ұлыбританияның мұғалімдері өз оқушыларынан білімді емес көрінеді. Польшаның астанасы Қайғала деген сұраққа 5 мұғалімнің біреуі ғана жауап бере алған. Ал ФРГ-нің сол кездегі астанасын анкетаға қатысушыларының 27% ғана дұрыс айталған. Ал 47% Ауғанстанның астанасын білмеген. Қазіргі Италия халқының 22% ең болмағанда бастаушы білім алған. 44% орта мектепті бітірмеген. Ал соны 1608-і жалпы әріпті таяқ деп білмейтін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл дарынды балалар туралы қызықты деректер. Алдағы уақытта біз сіздерге ата-аналар мен балалар туралы қызықты деректерді ұсынатын боламыз, және сонымен қатар бала тәрбиесі жайында. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз балаға қатысты. Кез келген ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-724-30.
Түсінетін қадіріңді жандыратын бағыңды сүрінгенде сүйеу болар бағалай біл бауырыңды Еді ғұмыр жалған Әр туысым, бір туарым Алыс кетсем сағынарым Берік болса ынтымағым Берекеді
Бала тәрбиесі, өзіне сенімсіз бала, жасқаншақтық сенімнің кемшілігі. Жалпақ тілмен жаутан көз дейміз. Жасқаншақтық баланың жан жақтылы өсіп жетілуіне тиімсіз факторлардың бірі дейді ғылыми тұжырымдар. 7 жасқа дейінгі балаларды көп кездесетін қорқудың бірнеше түрі. Бөтен ортадан қорқу, адамды жатырқау, алаңдау, бөтен заттардан қорқу, жалғыз қалудан қорқу, ата-анасының немесе өзгенің ұрып-ұрсуынан қорқу. Себептері, яғни бірінші ата-ана орынсыз әлпеші, тым әлпеш деп өсірген бала өзіне өте әлжуаз санайды екен. Оған біреу келіп көмектеспесе немесе істеп бермесе, өздігінен бір нәрсені дұрыс істей алам деп ойламайды. Сондықтан өз киімін киюден де жасқанады екен. Жалғыз қалудан запы болып алаңдау, бұлар анасы көзінен таса болса жылап қоя беретін балалар. Мұндай күй көбінесе анасы оңдаған сағат жұмыста немесе сағатта күнде сыртта болатын, тіпті ата жесінің қолына ұзақ уақытқа апарып тастаған балаларда болады. Ата жесіне немесе басқа адамдарда адамдарға әбден бауыр баспаса, бұл да жасқаншақтыққа апаратын бір жол екен. Үшіншісі, теледидар сыйлаған құбыжықтар. Бұлар әсіресе түнде мазасыз болады. Ұйқысы ұйқы болмайды, үлкен адамдар теледидар немесе кинодан көрген көріністерді миынан тез шығарып тастай алады. Ал бала миында оның орнын алмастыратын өзге көріністер көп болмағандықтан, сол көріністер көз алдынан оңай өшпейді екен. Әдейі қорқытудан шыққан лектер, баласы тіл алмай айу келе жатыр, өкіл салдырамыз, ана кісі құлағында кеседі деген секілді сөздер баланы уайымға салады екен. Ал сол сөз баланың бір мезеттік тыныш отыруына немесе кәмпит жемеуіне байланысты айтылғанымен оның баланың әр әрекетінен кесірін тигізіп отырады. Іштегі кездегі ана көңіліндегі үрей алаң, отбасына түрлі келеңсіз жағдайлар, немесе ана көңіліне әсер еткен жалпы оқиғаны қамтиды. Екіқабат әйел барынша көңілі болуға тырысатыны сондықтан не істеу керек? Баланы қайсар, сенімді етіп тәрбиелеу үшін оларды жасқаншақтықтан арылту қажет. Қорқса тәрбиелі болады деп шошыта беруге болуға мүлдем болмайды. Мұндай амалдың бір мезеттік өнімі болғанымен өмір бойы зардабын көрсетпек. Бала анда-санда сүрініп қалса жазғырып балағаттамау керек. Қажетті жеріне ағаттық көрініп тұрса да үнсіз қалған жөн. Ал айтылып жатқан жағдайға қарапайым сөздермен түсіндіру, шабыттандыру баланың сенім желкенін қайта жайына себеп сөздер айтылу дұрыс. Алдымен жетістігін айтып отырып, кемшілігін көрсету тиімді. Баланың өзінен озық бір баланы көргенде оған жетпеймін деп сезіну де әлжуаздық. Өзіне сенімі тым азық осындай кезде ата-ананың шабыттандыру өте маңызды. Өзгенің баласын мақтай беріп, өз балаңды онан сайын жасытуға болмайды. Баланы отбасына мектептен тыс адамдармен сөйлесуге, қарым-қатынас құруға, бақша, кітапхана, кешкі серуен дегендей әлеуметтік орталарға көп ертіп бару да маңызды. Бұл амал оның кейін бөтен ортаға тез үйлесіп кетуіне тиімді. Балаға ез, қорқақ, ынжық, масыл, сорлы деген сөзді айтпаған абзал, әсіресе көптің алдында. Қорқақ баладан қорқақ адам шығады. Қорққан бұрын жұдырықтайды деп қоғамда көп қылмысты қорқақ адамдар жасайды екен. Өйткені көлеңкесінен қорқатын баланың табысқа жету қиынның қиын. Ол дәлденген шындық. Ата-ана баласын өмірдің қилы қиындықтарына бетпе-бет келгенде батылдықпен шешім жасайтын ер жүрек болуға бар күш-жігерін жұмсауы керек. Құрметті радио тыңдармандар, бұл бала тәрбиесі жөніндегі негізіне қарап отырсақ, балаға қатысты көп деген материалдарды қарастыруға болады ғаламтор желісінен. Біз қазір өзіміздің балаларымызды өсірген уақытта қазір мына ғаламторға ұялы телефонға үңіліп, және содан арыла алмай жатамыз, және баланы кейбір кезде немен айналысатындарын білмей айналып келгенде ата-анасының ұялы телефоны жабысады да тұрады. Ал сол сәтте баланы ұялы телефоннан азат ету үшін қандай амал тәсілдерді қолдануға болады? Күні кеше ғана осы өткен жексенбіде, яғни мен әпкеміз екеуміз осындай бір жақсы конференцияға барғанбыз, семинарға, яғни баланың тәрбиесі жөнінде. Сонда мысалы ұялы телефонды алған уақытта, егер де бала сіздің айтқан тіліңізді алмаса, егер сол дұрыс деген нәрсені орындамаса, әрине біз әрдайым балаға еркіндікті қоюымыз керек, біз алайда ол еркіндік қандай жағдайда Ал мысалы, бір жаққа кетіп бара жатырсыздар, сіз 2-3 баланың киімін қоқ боясыз. Сол уақытта қайсы киім саған ұнайды, көбірек қайсын киім келеді сен қазір қыдырғанда деп, сол балаға сондай еркіндікте. Ал енді еркіннің жөні, еркіндікке салудың жөні осы екен деп кез келген оның айтқан орында әрине дұрыс емес нәрсе. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бала жөндегі тәрбие, яғни ұялы телефон бермеген уақытта егер бала бетпақтыққа салынып жылап, өзінің жылағанын қоймаса, онда оны міндетті түрде біздер яғни міндетті түрде баланы 30 минутқа дейін жылау мүмкіншілігі бар. Яғни 30 минут жыласа да бала ол содан кейін шаршап қалады және өзінің айтқанын орындалмайтынын соған көзі жететін болады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандары, біз кейде қайтамыз, 10 минут бала жыласа жарайды құрсыншы деп бере саламыз. Ал негізінде осы нәрсе дұрыс емес. 30 минутқа дейін балаға рұқсат жылауға. Ал енді 30 минуттан асқан кезде не болады деген сияқты, жылаған қоймаса ше деген сияқты. Бала міндетті түрде өзінің жылаған қояды. Ол жылаған қай кезде қоймайды, егер оның денесінде ауру болатын болса, бір жері ауырып тұрса, және ол ауруды уақытысында емдемесе, әрине бала ыңырси береді, жылай береді, және ол ауру асқынған сайын бала өзінің жылағанын тыймайды. Ал енді мынандай уақытта, яғни ұялы телефон бермеген уақытта, немесе кәмпит жеуге болмайды деп, бірақ сол байбалам салып жерге жата қалып бала жылайтын болса, міндетті түрде сондай уақытта оған жылауға мүмкіншілік беру керек. Тілін алмаса, яғни оны жоққа шығару керек. Мейлі оны сіз жоқ деп есептейсіз, оның ығына, оның көз жасына, яғни баланың манипуляция дейміз, айла шарғысына ешқандай тәуелді болмаймыз. Сондықтан баланың психологиясы өте мықты, олар деген анасының немесе әкесінің немесе оны еркелетіп отырған ата жесі психологиясын біледі. Қазір жыласам ол бала береді деген сияқты оймен, ал сіздер сол айла шарыға байланып қалмаңыздар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз балаға қатысты. Егер балаға қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. 8707-724-30. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Біраз уақыттан кестермен қайта хабарласатын, қайта байланысқа шығатын боламын.
Қалғаным түсім бе әлде өңім бе?
Бөлмесіне қандай үй гүлін қоюға болады? Терезе алдында тұрған жасыл өсімдік кез келген үй жайды безендіріп тұрады. Олар тек жайлық сыйлап қана қоймай, ауаны тазартады. Кей бөлме өсімдіктерінің ауадағы жасырын микробтарды жоятын немесе басатын қасиеттер де бар. Ата-аналардың көпшілігі балалар бөлмесіне гүл қоюға қорқады. Бала оны үстіне құлатып алуы мүмкін, бірақ егер бірнеше қарапайым ережені сақтасаңыз, ол балалар бөлмесінде ажарын келтіре алады. Басы өсімдік қауіпсіз болу керек, себебі көптеген жапырақтарының құрамында улы заттар бар. Денсаулыққа зиянды өсімдіктерде дифенбрахия, сүттіген антуриум, олеандр, кротон, филодендрон, ағаш шырмау және тағы басқалар жатады. Олар ересектерге зиян емес, ал бала зерттеу үстінде оның жапырағын аузына салып көру мүмкін. Гүл бар құмыраны бала қол жетпейтін жерге қойыңыз. Баланың гүл күтіміне деген қызығушылығын арттырыңыз. Өзіңіз суарып жатырып, оған да суаруға беріңіз. Әр әрекетіңізді түсіндіріп отырыңыз. Балалар бөлмесіне сай келетін гүлдер сансевьерия, халық аузында иненің тілі, қарапайым көнбіс өсімдік екен. Оның басқалардан бір ерекшелігі түнде көмірқышқыл газ емес, оттек бөлінеді. Оған күтім жасау оңай, көп суаруды қажет етпейді. Оны ашық күннің көзіне немесе жартылай жарық жерге де қоя беруге болады. Кливия. Амарилистер тұқымдастығының гүлденетін бұл өсімдігі 6 сантиметр биіктікке дейін өседі. Оның жалпақ жапырақтары шаң жинаушы магнит, өсімдік көп суаруды қажет еді. Сәлем шөп циперус яғни кең таралған бөлме өсімдігі, оны балабақшалардың және медициналық мекемелердің терезесінен жиі кездестіруге болады. Ол ауаны ылғалдандырып тазартады, оған күтім жасау қиын емес, бірақ ол тіке күннің көзін жақтырмайды. Хлорофитум да көмбіс бөлме өсімдіктеріне жатады. Оған күтімді бала да жасай алады. Ол ауаны күйе мен майдан тазартады және ауадағы ламинат, линолеум, пластик секілді заманауи материалдар бөлетін зиянды қоспаларды залалсыздандырады. Каланкхоэнна халық медицинасы емдік қасиет үшін бағалайды. Ол өзінің бактерицидті қасиетінің арқасында ауаны микробтар мен бактериялардан жақсы тазартады. Балалар бөлмесіне осы өсімдік болса, тұмау көбейген мезгілде бала аз ауыратын болады. Ол сусыз ұзаққа дейін шыдай береді, бірақ жапырақтарына жиі су шашып тұрған жөн. Құрметті радио тыңдармандар, бала бөлмесінде қарап отырсаңыз, балаға қатысты көптеген ақпараттар бар. Қызықты деректер, пайдалы мәліметтер. Тіпті баланың бөлмесіне қандай гүл қою керек. Баланың балабақшаға барған кезде қандай қызықты ақпараттар және балабақшаға апарғанның өзінде де соның іші, яғни баланың көз тартарлық сондай бір ойыншықтар, адамның миын, баланың миын дамытатын түрлі дамыту ойындары және де тәрбиешінің өзі, тіпті балабақшаға алып келетін ата-ананың өзі баланы балабақшаға кіргізген кезде де кәдімгіде көңіл күймен шығарып салу керек. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге сол балабақша туралы қызықты деректерді айтатын боламыз. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Күні кеше міне осындай бір қайғылы оқиға орын алуда, жан түршігерлік. Бір отбасы 5 баласынан, 5 қызынан айырылып отыр. Әрине, отбасылық Назар FM радиосы, біз сол отбасына қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз. Және де бүгінгі балаға қатысты, яғни осы жоғарғы үкімет адамдары сол осы қарапайым адамдардың, яғни дүниеге бала алып келеміз деп, міне тіпті сол қаншама бастарында несиелер болып, содан қалай құтыламын деп жатқан уақытта міне осындай жағдайға душар болып отыр. Жылғанға жұдырық дегендей. Сондықтан да біз қайғырып олардың қайғыларына ортақпыз, көңіл айтамыз, және де осы ата-анасына сабырлық берсін, шыдамдылық берсін, және сол отбасында, яғни ата-анасының ерлі-зайыптылардың арасында үлкен бір Құдайдың жарылқауы болсын, батасы болсын, сабырлығы болсын, рақымдылығы болсын деп тілек айтамыз. Сондықтан да дұға етеміз құрметті біздің өзінің 5 қызынан айырылған құрметті ата-аналар, енді біз сіздерге дұға айтып, және де осы қазір ғаламтор желісінде тарап жатқан осы анамыздың басынан өткен осындай қиыншылықтарына, яғни халық тек қана дұға етуде, және өздеріңіздің есепшоттарыңызға байланысты өздеріңіздің осы барынша көмек беруге дайын деп ойлаймын. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қазір мен тамаша үнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің әлемде, біздің елімізде, әлемнің түкпір-түкпірінде ешқандай сәбилер жыламасын, балалардың көз жасы болмасын, балалар тек қана ата-ананың қуанышы болсын. Бала дүниеге келген кезде ол әрбір ата-анаға берілген Құдайдың сыйы деп қабыл алыңыздар. Иә, өмірге бала алып келгеннен кейін әртүрлі қиыншылықтар болады. Баланы өмірге алып келгеннен кейін оның қызығы мен шыжығы да болады. Ауырады, сырқайды, көңілі көтеріңкі болады. Оны тәрбиелейсіз, әр жаста оған күш саласыз. Қаншама сіздің жүйкеңіз тозады, алайда соған сабырлық беріп, әрдайым сол дұғада болып, сол баламның өмірінде тек қана жарылқауы болсын, рахымшылығы болсын, және де қандай қиын-қыстау болмасын, сен Құдайым өзің тастама деп үнемі дұға тілегімізде болай құрметті біздің радио тыңдармандар. Және де ол Құдайдың сыйы, кез келген қиыншылықты да біз тек қана Құдаймен бірге ғана көтер аламыз. Ендеше қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз.
Басталған жолы қарамен, тағдырлар аз басыра. Тұншығар үнсіз бар әлем, сәбидің көз жасына. Гәләп тілсіз зарилер, назайды фәниге ом. Сөндірмесін шырағын, сәби шамы бар үйле. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Сәбиді кімдер жылатқан, тас бауыр аналар ма? Шаңырақ туын қолатқан, әкелер оралар ма? Үңгәләп тілсіз зарилер, назайтып фәниге ол. Сөндірмесін шырағын, сәби шамы бар илер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
шықпасын ала мұңы.
Сырғанап кетер жанардан бір тамшы балалығы.
Күнгәләп түзі зар илер, назайды бәніге ол.
Сүндірмесін шырағын, сәби шамы бар илер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер.
Жыламасын, жыламасын.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. 1960 жылы жазушы, мәдениеттанушы және журналист Дидар Амантай дүниеге келді. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында туған. Орта мектепті бітірген соң 1986 жылы Қазақ политехникалық институтына түседі. 1989 жылы 1994 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және политология факультетін үздік бітірген. 1994-97 жылдары театр және кино институтын кинодраматург мамандығы бойынша үздік бітіріп шығады. 1987-89 жылдары жас алаш заман Қазақстан газеттеріне тілші бөлім меңгерушісі. 1997-2002 жылдары Хабар агенттігінде бағдарлама редакторы, Майдан ток-шоу редакторлар бөлімінің жетекшісі, Бетпе-бет бағдарламасының жүргізушісі. 2002 және 2004 жылдары Зерде жобалау тобының жетекшісі. 2004 жылы Шыңғыс Айманов атындағы Шакен Айманов атындағы кешіріңіздер Қазақфильм ұлттық кинокомпаниясының бас редакторы. 2005-2006 жылдары Ел мен жер және Азамат кезет газетінің директоры. 2004-2007 жылдары Начнем с понедельника газетінің бас директоры және бас редакторы. 2007 жылы Іскерлік Азамат газетінің директоры. 2006-2007 жылдары 31 арнаның Абай тану және замандастар телевизиялық бағдарламаларының авторы және жүргізушісі. 2010 жылдан бері Шакен Айманов атындағы Қазақфильм ұлттық кинокомпаниясының бас редакторы. Алғашқы кітабы 1986 жылы «Постскриптум» деген атпен жарық көрді. Кейіннен «Қастерле мені», «Гүл мен кітап», «Күзгі рандеву» кітаптарымен қатар Нұрғиса Сәтлендиев, Әлжапар Әбішев деректі фильмдердің, ПФ көркем фильмдердің сценарийін жазған. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының және Тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты. 1978 жылы және 1935 жылы француз өнеркәсіпшісі Citroën концертінің негізін қалаушы Андрей Гюстав Citroën дүниеге келді. 1985 жылы португал футболшысы испандық Реал Мадрид клубы мен Португалия құрамасына өнер көрсетіп жүрген Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейро дүниеге келген екен. Мексиканың мемлекеттік мерекесі Конституция күні. Мексика құрама штаттарын Солтүстік Американың оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде ақш пен оңтүстік шығысында Гватемала және Белизбен шектеседі. Батысы мен оңтүстігі Тынық мұхитының шығысы Атлант мұхитының жағалауларын алып жатыр. Астанасы Мехико қаласы, ресми тілі испан тілі, ақша бірлігі песо. 1917 жылғы ақпанның 5-інде қабылданған Конституция бойынша мемлекет басшысы президентті халық 6 жыл мерзімге сайлайды. Жоғары заң шығарушы органы Сенат 6 жыл мерзімге сайланады. Және депутаттар палатасынан 3 жыл мерзімге сайланады. Жоғары атқарушы органы министрлер кабинеті Мексика әкімшілігі жағынан 31 штат пен федералдық астаналық округке бөлінеді. Қазақстан Республикасы мен Мексика құрама штаттары арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы сәуірдің 13-інде орнатылды. Финляндияда Руне Берг күні. Осы күн атақты ақын Йохан Людвиг Рунебергтің, яғни 1804 және 1877 жылдар аралығында өмір сүрген, бүгін соның туған күнін тойлайды. Ақшта ұлттық метеорологтар күні, мерекенің күні ретінде Джон Джефристің туған күн алынған бостандық дәрігер, ғалым, әскери хирург 1744 жылдың 5 ақпанда дүниеге келген. Ол Америкада ауа райы жағдайларын бірінші зерттеушілердің бірі. 1936-2004 жылы домбырашы, дирижер, Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Рысбай Қисметоллаұлы Ғабдиев дүниеге келді. Ресейдің Астрахан облысында туған, Алматы музыка училищесінің Шымкент өнер институтын бітірген. 1954-61 жылдары Қазақ халық аспаптар оркестрінің домбырашысы, концертмейстері. 1961-62 жылдары Атырау музыка училищесінің мұғалімі. 1962-80 жылдары Достар музыка мектебінің директоры. 1980-90 жылдары Атырау педагогика институты музыкалық педагогика факультетінің деканы болған. 1990 жылдан өмірінің соңына дейін Атырау облысы халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері болды. Ол 1994 жылы Анталия қаласында өткен дүниежүзілік өнер фестивалінің, 1998 жылы Алматыда өткен Құрманғазы және Ұлы Дала музыкасы халықтар фестивалінің бас жүлделерін жеңіп алған. Оның репертуарында Құрманғазының Теріс қақпай, Байжұма, Адай, Аман бол шешем, Аман бол, Қайран шешем, Динаның Бұлбұл, Байжұма, Дәулеткерейдің Қосше, Көркем ханым, Көроғлы, Сейтектің Ақсақ құлан, сондай-ақ Еспайдың, Ерғалидің, Абылдың, Қазанғаптың күйлері, Халық күн, Күйе қарасай тағы басқа да бар. Ғабдиев орындауындағы күйлер бірнеше күйтабаққа және Байжұма деген атпен үнтаспаға жазылған. Балалар оркестрімен жұмыс домбырадан сабақ беру тәсілі, тағы басқа кітаптар бар. Парасат орденмен марапатталған. 1954 жылы әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бағдат Самединова дүниеге келді. Жамбыл облысының Мерке ауданында туған, Алматыдағы эстрада студиясын Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Әнші республикалық жігер фестивалінің лауреаты, Бішке қаласында өткен Малдыбаев атында халықаралық өнер жарысының жеңімпазы атанған. Сазгер ансамблінің құрамында Италияда өткен фольклорлық фестивальдің гран-при жүлдесін жеңіп алған. Самединова концерттік бағдарламамен әлемнің көптеген елдерінде болды. Медальдармен, құрмет грамоталармен марапатталған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал енді бағдарламамызды тамаша үннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Баласын бала бақшаға беретін ата-аналарға бірнеше кеңес. Ұлымыз Баянғазыны мемлекеттік бала бақшаға бердік. Кеше бірінші рет ата-аналар жиналысына қатыстым. Өзіме көп пайдалы мағлұмат алдым. Сіздермен жиналыста естіген ата-аналар жиі жіберетін қателіктермен бөліскім келіп отыр деген екен. Балаға ойыншық беріп жіберу, балалардың көпшілігі таңертең ұйқысы қанбай, үйден шыққысы келмей жылайтыны анық. Сіздің асығыстығыңызды пайдаланып, бала бар еркелігін көрсетеді. Үйден шығарда машинасын ұстап алады, оны тастамайтын айтып жылайды. Жерге жатып алады, бала жыламас үшін және жылдам шығу үшін ата-ана баланың айтқанына көнеді. Баланы машинасымен бірге бала бақшаға тастап кетеді, өз машинасымен келген бала эгоист болады. Жаңа ойыншықты көрген барлық бала соның қолындағы машинаға жармаса түседі. Ол бермейтін айтып жылайды, басқасы бермейді деп жылайды. Бір-бірін машинамен ұрып қалып та жатады. Бұл тәрбиешілерге қосымша жұмыс қосып береді. Балаға тамақ беріп жіберу, ата-аналардың көпшілігі баланың қолына тамақ сатып жібереді екен. Оның себебі тағы жылаған бас үшін болуы мүмкін, немесе қарны ашып қалады ау деп уайымдауы мүмкін. Егер бала үйден шыққанда қолына бауырсақ немесе басқа бірдеңе ұстап шықса, оны бала бақшаға кірерде туысқаннан көз жеткіңіз немесе баладан алып алыңыз. Әрине, бала үйден ештеңе алып шықпаған дұрыс, себебі бала бақшада таңғы ас беріледі. Ойыншыққа секілді бала қолындағы тамаққа да басқа балалар жармаса түседі. Баланың күрткесінен қалтасына тәтті қалдыру. Кей ата-аналар баланың күрткесінен қалтасына кәмпит, чупа-чупс және тағы басқа тәттілер салып кетеді екен. Бала бақшада жылдың барлық мерзімде баланы далаға ойнауға шығарады. Сол кезде олар сыртқы киімдерін кигенде қалтасына тәттіні көреді. Оны кейде қолдарынан түсіріп алады, кейде бір жерге қойып қайта көтереді. Сол ластанған тәттіге барлық бала таласып, бір реттен ауыздарына салып шығады. Баласын далаға шығармауды айтып кетуі. Балалар далаға шыққанда бөлме босағандықтан терезелерді ашып, бір желдетіп алып, содан соң кварц қосады екен. Ал кей ата-аналар баласының даладан ауырып қалатынын айтып, сыртқа шығармауды сұрайды екен. Бөлмеде бір-екі бала шықпай қалса, біріншіден бөлме желдетілмей қалады, екіншіден оларға қарайтын тағы бір тәрбиеші керек. Ата-ана баласының далада ойнағаннан иммунитеті көтерілетіндігін түсіну керек. Бала бақша меңгерушісі ата-аналарға жылы лебіз жолдауда. Ата-ананың амандаспауы, бала ата-анасының айнасы, ол ата-ананың іс-әрекетінен үлгі алады. Бала бақшадағы тек тәрбиешілер ғана емес, барлық жұмысшылар біздің балаларымызға қызмет етуде. Медбике, аула сыпырушы, еден жуушы, әдіскер, психолог, аспазшы және тағы басқа жұмысшылардың бәріне құрметпен қарай білу керек. Ата-аналардың көпшілігі жұмысқа асығып бара жатқандықтан жүгіріп бала бақшаға кіріп, баласын тастап жылдам жүгіріп шығып кетеді. Жолында кездескен адамдармен амандаса бермейді. Бала бақшаға кіргеннен күлімдеп, айналасына сәлем беріп, жақсы көңіл күймен жүрсе, бала соның бәріне мән береді. Ол солай істеудің дұрыс екендігін түсінеді. Ата-ананың тәрбиешімен дөрекі сөйлесуі. Мемлекеттік бала бақшаларда бір топта 30 балаға дейін болады. 30 балаға 2 тәрбиеші, 1 күтуші береді. Қалай десек те, 30 балаға тек 3 адамның қарауы қиын. Сондықтан түрлі жағдайлар болады. Кейде бала жүгіріп жүріп құлап қалады. Кейде бір-бірінің бетін тырнап, бір-бірін тістеп алып жатады. Оны үйге барғасын көрген ата-ана ашуланып, ертеңгісін тәрбиешіге баланың көзінше дауыс көтеріп дөрекі сөйлеседі. Ал бала үшін өмірдегі ең жақын адам ол анасы. Бұл жағдайда баланың ойына не келеді? Бұл апай менің анамды ренжітті, бұл апай жаман. Содан соң бала мен тәрбиеші арасына қиындықтар туады. Сондықтан қанша ашумен келсеңіз де, бірінші күлімде баланы кіргізіп жіберіп, кейін тәрбиешімен оңашада сөйлесуге тырысыңыз. Ата-аналардың бір-біріне тілек айту сәтінен. Баланың ауруын бірден бала бақшадан көру. Бала бақшада тамақты нақты кесте бойынша береді. Баланың ағзасына жақпауы мүмкін тамақтар берілмейді. Егер үйге барғанда баланың іші өтіп қысып басса, бірінші басқа ата-аналардан WhatsApp-тағы чаттан олардың балаларының жағдайын сұраңыз. Бала бақша бойынша тек бір бала сондағы тамақтан улану мүмкін емес. Егер басқа балалар сау болса, өзіңізді не бергеніңізді ойланыңыз. Ата-ана бала бақшадан баласын алып шыққанда жолда түрлі тамақтарға кезігеді. Мысалы, пирожки немесе жеміс-жидектер сатып тұрады. Бала жылағасын ата-ана алып бере салады. Бала қазір жеймін деп жыласа, жумай сыртынан қолмен сүртіп те бере салады. Міне, даланың тамағы жуылмай берілген жеміс-жидек баланың іш өтуіне алып келеді. Ата-ананың балаға сұрақты дұрыс қоймауы. Ата-ананың көпшілігі баласын үйге апара жатқанда жолда былай деп сұрайды. Апай ұрысты ма? Апай ұрды ма? Бүгін апайың не үйретті? Саматпен дос болма, ол тентек сияқты. Және тағы басқа. Негативті ойламай мұндай сұрақтарының орнына былай сұраған жөн. Бүгін не үйрендің? Апайың Апайда ренжітпедің бе? Қандай ойындар ойнадыңдар? Қандай ән жаттадың? Және тағы басқа. Бала бақшаға кешігіп келу. Мысалы, біздің бала бақшада 8:30-да бала сонда болу керек. Алдымен таңертең ән ұран айтылады, содан соң таңғы ас, содан кейін балалармен сабақ басталады. Баласын кешіктіріп әкелген ата-ана оған тамақ бере салуын өтініп сұрайды. Тәрбиеші басқа балалармен сабақ өтіп жатқанда күтуші кешігіп келген балаға тамақ береді. Жаңа ғана тамақ жеп алса да балалардың көзі тамақта болады. Яғни біріншіден балалардың көңілі бөлінеді, екіншіден режим бұзылады. Сондықтан бала бақшаның тәртібін сыйлап кешікпеуге тырысу керек. Бала бақшаға баланың екінші үйіне секілді қарау керек. Басымыздағы ой жүзеге асатындығын білеміз. Сондықтан баланы бала бақшаға берем деп шешім қабылдасаңыз, оны кешке дейін сенімен жақсы көңіл күймен қалдыруға тырысыңыз. Бала анасының энергетикасын, көңіл күйін әр қашан сезетін ұмытпаңыз. Балалар қорқынышы. Балалар қорқынышы қалыпты құбылыс. Ата-анасының көмегімен бала өз қорқыныштарын жылдам жеңеді. Жиі кездесетін балалар қорқынышын және оларға жеңу үшін ата-ана не істеу керекін ұсынамыз. Қараңғыдан қорқу бұл қорқынышпен барлық дерлік бала ұшырасады. Сол кезде ата-ана не істеу керектігін білмейді. Ешқашан бала қорқынышын елемей қоймаңыз. Баланың 4.5-5.5 жас аралығында эмоциялық өрісі жетіледі. Ол дегеніміз қорқыныш қалыптан тыс ұлғая түседі. Бізге ұсақ түйек болып көрінген нәрсе оған нағыз үлкен мәселе болып табылады. Сондықтан оған мұқият қарап, қамқорлық көрсете біліңіз. Бала шынымен де қараңғыдан қорқса оған қалай көмектесе алатындығыңызды сұраңыз. Қосылып тұрған білте шам жеткілікті ме? Әлде бөлменің немесе көрші бөлменің шамын қосып қою керек пе? Оның сұрауы бойынша жасаңыз, егер сіз оған түсіністікпен қарасаңыз, оның қорқынышы көп ұзамай кетеді. Егер оның ерік күшін қатайтамын деп керісінше әрекет жасасаңыз, оның бұл үдерісін созып аласыз. Сондықтан балаға мейірімді болып, керек уақытта шам қосыңыз. Жалғыздықтан қорқу, жалғызы қорқыныштың екі түрі бар. Бала өзі ұйықтауға, немесе жалпы қандайда бір жерде өзі қалуға қорқады. Оның көз алдына жоғалып кетсеңіз, мысалы жұмысқа кетсеңіз, дәретханаға кірсеңіз және тағы басқа, жалғыздық жеткілікті түрге қорқынышты. Себебі бала өзінің қасында қауіпсіздік кепілгері жоқ екендігін түсінеді. Нетте оның бойын үрей алады. Бала үшін қауіпсіздік кепілгерлері әке-шешесі, ата-әжесі. Бастысы ол бала үшін маңыз екен түсініңіз. Сондықтан өзіңізден алшақтатуға тырыспаңыз. Мүмкіндік бар кезде бала сізбен болсын. Ол өзі бір күні жалығып сізді босататын болады. Ол тек уақытша құбылыс. Жәндіктерден қорқу. Біздің мәдениетімізде қоңыз, өрмекші, тышқан, жылан сияқты жәндіктерге негативті қарайды. Бала кішкентайынан бастап ата-анасының бет әлпетінің реакциясын зерттеп жүреді. Біз қоңыздың немесе өрмекшінің суретін көргендегі реакциямызды көріп, бейсаналы түрде біздің оларға деген қатынасымызды қағып алады. Сондықтан ол да қорқа бастайды. Егер баладан сондай қорқыныштың бар екендігін байқасаңыз, ұйықтар алдында бөлмені жақсылап жинап, тексеріп шығыңыз. Бөлмеде қандай да бір жәндіктің болмауына көз жеткіз. Ол да тексеріп ештеңе жоқ екендігін сенімді болыңыз. Олардың әдемі екендіктерін айтып көндіруге тырыспаңыз. Бала бар бөлмеде оны ештеңе мазаламайтындығына көз жеткізіңіз. Иттен қорқу қандай ит болса да бала олардан үнемі қорқады. Иттер балаларды өзінің күтпеген әрекетімен қорқытады, үлкен иттер өзінің көлемімен шошытады, ал кішілер бір орында тұра алмай секіре бергендіктен бала одан не күтерін білмей қорқып тұрады. Егер көшеде келе жатқанда ит көрсеңіздер, бала одан қорқса, оны денеңізбен жауып ит өтіп кеткенше күте тұрыңыз. Бұл ісіңізбен сіз баланы қауіптен оның ойынша қорғайсыз. Ал егер иті бар үйге қонаққа бара жатсаңыз, балаға онда ит бар екендігін айтып ескертіп қойыңыз. Балаға иттер туралы мейірімді видеолар мен фильмдер көрсетіңіз. Бірақ баланы итке жақындатып ұстап көрін ұстап сұрап таныстыруға асықпаңыз. Егер бала қаламаса, тек алыстан бақылай тұрсын. Иттің қожайыны ол мейірімді тістемейді деп айтқаннан баланың қорқынышы жоғалып кетпейді. Керісінше баланы қорғап жүріңіз. Өсе келе оның бұл қорқынышы өзігінен кетеді. Ойлап табылған бөжай бұл қорқыныш күлкілі естігенмен ол бала үшін қатты қорқынышты нәрсе. Оны көбінесе ата-анасына баланы қорқыту үшін ойлап табады. Ол құбыжық, полиция ағай, көрші апай және тағы басқа болуы мүмкін. Одан қорқатын да қорықпайтын да балалар болады. Алайда өте сезімталар балалар бар. Олар осы сөзді естігеннен бастап үйдің әр бұрышынан оның шығып қалу мүмкін екендігін ойлап қорқады. Ол өскесін балаға әсерін беруі әбден мүмкін. Сонымен қатар өзіңіз сөйлегенде мен қорқам деген сөзді жиі қолданасыз ба? Балалар ата-анасының жағдайын, сенімсіздігін, уайымын, қайғысын бірден қабылдайды. Бала бірдеңеден қорқса, ата-анасы не істемеу керек? Баланы қорқақтық үшін жазаламаңыз. Бала сіздің оған деген махаббатыңызды жоғалтып алмас үшін өз қорқынышын іште жасырып жүрсе, оның жағдайы нашарлай түседі. Қорқыныштар іште қалып, күйінішке айналады. Одан кейін құтылу оңай болмайды. Серігіңізбен қатынасыңызды баланың көзінше шешпеңіз. Үйдегі мазасыз, жағымсыз жағдай бала психологиясына кері әсерін етеді. Отбасына қаншалықты махаббат аз болса, соншалықты қорқыныш көп болады. Баланы өз қорқынышын жеңуге мәжбүрлемеңіз. Мысалы, ол иттен қорқса, оны сипауын сұрамаңыз. Ұйықтар алдында қорқынышты фильм қарауына рұқсат бермеңіз. Оның орнына кітап оқысын немесе мейірімді мультфильм қарасын. Баланың қорқынышын аятып ұялтпаңыз. Айтып ұялтпаңыз және күлкіге қалдырмаңыз. Ұлдар қорқпау керек, ұлдар жыламайды деген сияқты сөздер айтпауға тырысыңыз. Ата-ана бала үшін ең жақын және ең қымбат жандар. Сондықтан бала олардан қолдау күтеді, қиын жағдайда қорғайтындығына сенімді болғысы келеді. Балаларға арналған пайдалы және зиянды ойындар. Қазіргі кезде балаларымыз бос уақытын тиімді өткізуге көмектесетін түрлі сәнді ойын сауықтар туралы естіп жатамыз. Алайда олардың көпшілігі кері әсермен қатар денсаулыққа да тікелей зақымын тигізуі мүмкін. Сондықтан заманауи хобби мен әуесқойлықтың қайсысы бала психикасына сай келетінін анықтау керек. Алдымен баланың психикалық денсаулығына зиян келтіретін ойындардан бастайық. Компьютерлік ойындар бала психикасына кері әсер ететін ешкімге құпия емес. Оларды есте сақтау қабілетін және зеректігін жақсартатын позитивті қасиетті дамытуға қолдануға болады. Алайда өкінішке орай кең таралған ойындар агрессия мен өшпенділікке итермелейді. Түрлі атысатын ойындар, мысалы жауды табу және оны өлтіру, балаға шынымен жаудың бар екенін және оның көзін құрту керектігін сезіндіреді. Мұндай ойындардан соң автомат түрде бала өзіне ұнамаған адамды жау санап, оған күш қолдануға немесе кемсітуге болады деп есептейді. Хардбол қарудың түрлерін қолданатын әскери спорттық ойынға жатады. Қарудың және оқтың түрлеріне байланысты ойын бірнешеге бөлінеді. Ойынның ережесі бойынша қатысушы зақымданудан қорғайтын арнайы жабдық киеді. Бұл ойын баланың аңшылық ойлауын дамытып, әрқашан жаңа құрбан іздеп тұрады. Мұндай ойындарды жиі ойнайтын балалар тез ересек адамдарға айналып қана қоймай, сонымен қатар өзімшіл және аяусыз адамға айналады. Экстремалдық спорт мұндай хобби жас өспірімдерге сай келгенмен, қазір ол жасы кіші балалар арасында кең таралып келеді. Мұндай спорт келе жарақат алу қаупінен басқа ішкі қарама-қайшылыққа итермелейді. Келесі биіктікті бағындыруа алмау немесе қиынырақ трюк жасай алмау баланы түңілтеді. Содан соң бала азап көңіл қалса да, өз эмоциясын ұстай алмай ашуға жол беріп, бәрін қирату мүмкін. Кішкентай балаларға арналған қауіпті ойыншықтар, құбыжық, робот, покемон және тағы басқа шынайы емес тіршілік иесін қолданатын ойыншықтар да қауіпті. Мұндай ойыншықтар баланың ойында қоршаған ортаны қалыпты қабылдайтын түйсікті ығыстырады. Бұрмаланған түйсік баланы шынайылықтан ажыратып, оны қиял әлемінде ұстайды. Сол секті қыз балалар кішкентайынан Барби қуыршағымен ойнап, олардың ойында әйел адамында дене пішінінің пропорциясы туралы дұрыс емес ұғым пайда болады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасындағы балаларға қатысты өзіміздің қызықты деректер, балаларға қатысты, яғни пайдалы зияны ойындар туралы, баланың психологиясы туралы, сондай-ақ біз түскі шай бағдарламасында тарихқа үңілу және де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты балаларға қатысты кез келген мәліметтер, яғни ол психология жағынан болсын, зиянды ойындар жағынан болса да, қандай жағынан болса да, барынша мәліметтерді беруге тырыстық. Әрине, балаға қатысты деректер, ақпараттар өте көп. Әр баланың жасына сай күйзелісті қалай жеңуге болады, қорқынышты қалай жеңуге болады, айналасында достармен қалай қарым-қатынаста болу керек, дұрыс қарым-қатынаста. Міне, осының барлығы әрине өте үлкен ақпарат, бірақ та біз сіздерге керекті мәліметтерді бергенімізше бердік. Ал енді түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті ақпараттар тыңдағыларыңыз келсе, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдауға болады. Ал енді осымен біздің байланыс телефонымызды айтып кеттік. Біз сіздерден жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.